ntango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Firme koya widana Zainaba na sungibiso unzela ya masini ngai kubulangai egi sango. Poko ila mpubu yibulamu na panso na sango ya mokili ya lelo. Wuto Studio 17 awana Washington DC sango ya mokili ya lelo ina kanabiso linene ya sango olokota la Lingala. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Efraim Bisimwa mobandi pe mokambi ya eyamba ya bawazalendo akatilami etungu ya liwa pona bubumi bwa bato tukumi tano na basoda mokolo mwa tukumi sato ya sanza ya mwambe na milulu baili ngomba ya ye balingaki kosala na Goma na Nord Kivu bakambi basusu balingomba liye bapesami mibu zomi ya boloko pe basusu bazwi etumbu basusu baike batikami
muto ya bangi saka. Eh
na rosala boy Ba Simba Mandoki ba Lingumba Mai Mai Ira Force ba fundami koyiba sokoto pe nzakumba ya ba soda ya sika na ekolo Congo Democratique na secteur opérationnel 1 na Nord Kivu. Bitumba bikasi kati na bayi kabila mibale bizali ko koba uto libandela ya sanza eye na mboka kabambare na etuka ya manyema tukolenda nyonso eye awa nanina kanabiso ya lelo etando ya masano tokolubela bongo ndenge tepe mazembe ekobeta na fase ya groupe na ba ekipi misusu pe sango esusu sango e nyonso tokopesa bino yango na bolai na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Tumba bizali kongala uto mokolo mwamposo katina Israel na Hamas lelo mampinga ma Israel mapesi mitindo itinzila insoe kangama pona itandu ya Gaza eyezalaka na maboko ma ba Hamas. Ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu alaki ete ekolonaye Israel eko bongo la bongo Moyen-Orient na nzela ya bitumba biye na Hamas likambo Hamas ekomuna likozala mpasi pe somo ilaki Benjamin Netanyahu liboso lya bakonzi basi ya ekolo na ye pona ye makambo masala mikino sika mazali kaka libandela bana ba Israel koleka kama sambo basi ba kufi mpe koleka koto mibali na kama moko na ndambo bazoki kolanda mampinga ma Israel na ngambo na yango ya Palestine nde batukulika kama mitano na tukumu toba bakufi penko tomibali na kama libwa bazoki kulanda bakonzi ba Palestine omokolo mwamposo eliki tango ya sabata ba bundiba Hamas ba kotela ki Israel na kokamo na nzela ya mabele ya likolo pe ya mai pe ba beta ki ba rokete mingi na ngambo ya Israel mbula matari ya Israel eye zomaki na kokamo e sakola ki bubandi na bitumba pe ezali kozungisa na babombo kino sika kasi Hamas pe ezali kobunda bitumba bizali kokoba pe bozali ete bitumba bing gala na etando mubimba eye ya Moyen-Orient soki bikolo bya Arab bikoteli Hamas na Palestine lobby conseil ya sécurité ya ONU e kutanaki na likambo liango na lombango États-Unis esenga kibongo na bikolo binso kopamela Hamas na kubanda bitumba kasi bikolo mingi lipesa ki makanisi na bango bakoka kite bango banso kopesa liye bisi ya bango banso milulu mizali ko salama na bikolo mingi na bisika mingi pona ngambo moko to na mosusu ata awa na Washington DC pe na New York na France yo maisalamaki pona kotelemela ba Yuda pe koyina bango bato koleka zomi ba kangami pona yango États-Unis esakolaki ete ezali na ngambo ya Israel pe etindi masuwa ya monene ya bitumba na mpepo pe basoda mingi na bitumba enene pene na Israel. Efraim Bisimwa mubandi pe mukambi ya eyamba ya bawazalendo wakati lami etumbu ya liwa lelo na bosambisa miboye na tribunal ya basoda na Goma na Nord Kivu. Ba kambi ba susu ba lingomba liye pene na zomi bango pe ba pesami etumbu ya mibu zomi ya boloko balandi ba bango pene na tukuminei ba pesami boloko bwa mibu tukuminei. Bato ba susu tuku motoba na misato ba tikami ba bazai kosamba bongo pona liwali ya bato koleka tuku mitano na masasi ya basoda na milulu baye balandi ba lingomba ya bawazalendo balingai kosala omokolo ma tuku misato ya sanza ya mwambe ya mobu moye. Bitumba bizali kokoba na masasi na masisi pe na ruchuru kati na bawazalendo ba simba mandoki ba balubaka ite ba bunda kana sima ya mampinga ba ikolo Kongo Demokratike na batumbuki ba M23 ba wazalendo balobi ete ba botoli ki changa pe burungu ezalaki kino sika na maboko ma batumbuki ba vandi ba bisika biye ba azali koyoka lokito makasi uto tongo ya lelo na mboka Kanaba pe Kisangani na groupement ya Tongo. Na ngambo inaye molobeli ya M23 major Willy Ngoma a komi na réseaux sociaux ete ba imbula matari bazali kobeta ba bombe na kotala kate na bisika yango bafandi mingi bakimi na esika mampinga ma EAC likitali ya bikolo bya est mazali. Tukumi bale na mine inde motango mwa bato baye ba pesa ki kombo na bango kino lobilo lekipo na kolela ebongo ya mokonzi ya mboka na maponami makosalima na suka ya mumbu moye na ekolo Kongo Demokratika. Mikolomiye mia suka ya mposo eleki bato baike ba bakisamaki lokola president Félix Tshisekedi mokonzi oyo azali na ebonga Tony Cassius Bolamba Floribert Anzuluni moko na babundi ba bomwana mboka na lingomba Filimbi Theodore Ngoyi Nkemalilo Bokonzi André Massalou, Jean-Claude Etate, Delice Sanga, Seth Kikumi, Patrick Manjolope, Basusu. Kole kabaton tuku misato bakufi lobilo leki na Yaounde na Cameroun sima na bakui sami ya mabele na se yampela ekasi. Bato basusu baike bazali kumuna na te kino sika na bakartye lokola Mbakolo epai efelo. Eye e simbaka nzela e koyaki na lakto etima bolukiluki bozali kokoba kino sika. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Sima na maloba ma general John Numbi Mokambi ya mampinga ya kalape ya pulus ya kala ya ekolo Kongo Demokratika na ba rezo sosyo ma kukebisa boku isami ya bokonze ekolo Kongo Demokratika soki maponami masalmi malamute bato baike bapesi makanisi mabango na ndenge na ndenge na Kinshasa. Natalise Kaburo azwaki maloba ma bato na ingumba mokonze ekolo Kongo Demokratika tolanda.
Inspecteur général Yakala ya la police ya ekolo Kongo Demokratike mpe mokambi ya mampinga makala ma RDC général John Numbi a pameli mpe bokondi bwa Félix Tshisekedi mbeba mingi lokola bobomi bwa bato bokangami ya bapanzi sango tribalisme to kokabola bato na kotala kaso ki bazali ya kabila nini kopomola mosolo mwale tambe mingi. General John Numbi akebisi ete bana mboka basayela article 64 mpe mobulu mobima na mboka. Maloba ma John Numbi mazali kolobisa bato mingi mpe mamemi makanisi makeseni baiki batalisi mposa na bango eye ezali ete boyokani bwango botia mwana miso mwa bato banso na tina koyeba na mozindo nini komama penza. Tolanda bango
osoki réellement ke bakor ezali oba salaki na pouvoir en place babimisango population ayeba que voilà il y avait des accords et bon bamate s'il y a un accord il y a des documents il y a des preuves babimisango parce que ceux qui est aucun des gars kaboy accord en raison mon anté ils aucun des gars mais bango mo va reconnaître que il y a des accords entre tous les deux parties mais nous tout le monde n'a parce que tous à la paix et clarifier que voilà entre tous les deux parties il y avait des accords côté pouvoir faut respecter pe baninga côté c'est la réciprocité.
Basusu batali siete, maluwa maye John Numbi ya lobi, mazali kaka makelele ya mpamba. Soki mpenza, azalaki na makanisi, ya koboto la bokonzi, akoki koloba yango te, ya mboete salama. Soki ya lobi, elingi koloba ete, eloko moko te ezali eko salama. Toyo kangambo yeye.
Muto alingi ko salama be, avizara teke na ya ko salama be na butu. Ndogilera lokaka, aloba teke na koya na butu. A ofanda ka kimia soka sa sali action nae nde boye ko remarquer ke muto asali kam me muto ya bangisaka na ko sala boye asala apelo azo bangisaka asali ango na place na mona iba bilili wana azana mwa chambre nae elembata ya mboka te eloko nini te me azo bangisaka asali ba aventure nae.
Mingi basusu bazali ko kamwa mpona nini General John Numbi aponi kaka eleko eye yambo na mapona mipona ko sala makelele bato baye bazali ko mitu na soki ezali te lolenge ya ko sala mpoete mapona masala mate tola na pe bangolo kola
et puis pe maloba oyo ya lobi wana a lobi nga ka tonto komi a la veille ya marambu ya ba election tonto komba de pa ba candidature tonto président a en place a qui a déposé candidature na NDI a décidé que abimisa ba maloba ba accord ba marambu na nyoso na zomi tu na soki ba za batu mote ba olinga ba déstabiliser élection ni ngosa la matu ba olinga teke mpona mi sala marambu kan alors que zama kamuro il faut estalama pour biso peto kuma pe crédible na ba mboka mususu ba respecter biso
totikali na quelques mois seulement ba élection et ça les manamboka et il était clair a ABC biso pourquoi Abimi na ngonga oyo parce que sengele te mwana mboka Félix Tshisekedi a posé candidature te selon ba accord donc bango baza frustré kobanga na biso eza ke to tomber na situation oyo bande ko na biso Afrique de l'Ouest baza ko vivre John Numbi c'est un militaire et pas le moindre ozomona yenda amemaki ndeko Joseph na bisika nyonso alobi penza point moko sima mosusu olingi kaka te makiletanga na mboka Congo po eza na mandoki aza na ba moyen oyo akoki ko destabiliser masoro awa na Congo Kinshasa yango biso tolingi te RDC ekota na kati ya mopepe ya Afrique de l'Ouest ndenge bandeko na biso ya Mali baza ko vivre récemment oyo ya Gabon makambo ekoi kuna ndenge ba militaire bazwi bokonzi na mboka kobanga na biso eza kaka ke ekoma awa te na nzela ya John Numbi mwana mboka bavanda basola biso tozwa ba election malamu
kolona na maloba ma General John Numbi bokonzi ya Félix Tshisekedi etondisami na kanyaka tribalisme prédation ya ba richesse assassinat politique crime d'état na katanga pe bozangi bokengi na monyele ya RDC bisika bisusu mpe bongo na bongo esali pene na mibu mibale wuto General John Numbi akima ekolo Congo démocratique mpe misala mia sembo mia ekolo milukisaka ye mingi mingi pona bobomi bwa mobundi mwa makoki bwa mamoto Floribert Chebeya na mosungi mwa ye Fidel Bazana misala mia sembo mitinda mokanda mwa boluki ye na molongo po likambo liango Natalie Sekabuoro si murabie pour na veo Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natalie Sekabuoro si murabie. Ba Simba Mandoki Balingumba Mai Mai Yira ba ya ma, Yira Force ba Fundami Kuyiba Sokototunza Kumba ya Sika ya Mampingama Ekolo Congo Demokratika Sangwango Epesami na Capitaine Anthony Mwalushai Mupesi Sango ya Mampinga na Lubero na Beni Tulanda Sangwango na Erika Smuisi.
Ukati ya yoko mukanda e komela kivewa Lingala, mapinga maikolo Congo Democratique na secteur opérationnel Sukula 1, mafundi basimba mandoki maimai baye, bazali komibenga bazalendo kuluka, kopunza yoko kambi ya mapinga maikolo Congo Democratique, mpe kuyiba sokoto, tomolota, mwasika ya bayi mapinga, nambo kakanguta nandelo kati ya sheferi ya bashu, mpe enguba butembo. Mpona yango, kolonel Alan Kiwewa, muyangeli ya teritori ya Lubero, apesi bokeseni kati ya ba groupe d'autodéfense mpe groupe armé tomoyoka.
Moi je pense que ces gens-là ne sont pas des patriotes comme eux-mêmes le disent que oh non tozaba wazalendo. Wazalendo c'est patriote, c'est un patriote, un wazalendo c'est un patriote qui représente que c'est une personne de, qui oyo azana mwinda oyo mutu azana mwinda oyo azolanda ba leader na ye oyo leader azali koloba oyo mokonzi azali koloba oyo mokonzi azali patriote nde ye pas kolanda yango. Donc azali lumière, azali moto, azali kolakisa mwinda, kolakisa mwinda. Mais tant wana yo azali konyoko la population, ozako nyoko, ozako boto la biloko na ye, ozako futi sa ye ba taxe.
Moyangeli ya territorial Lubero apameli, Bokambi, Bwabisika, bia koluka makele na territoire ya Lubero na basimba mandoki. Tomo yoka lisusu colonel Alan Kiwewa.
Ozako la ko respecter nane transabilité ya ba minéré té ozako zo minéré monopole komi ya yoyo moko ozako zo minéré ozako ne ko teka yango ndenge odingi tout ça na avantage na yo moko. Donc vous n'êtes pas patriote, donc ozali mozalendo té ozako za wazalendo té ozako wazalendo té yo zale loko msusu to ebite soto ko pesa yo kombo nini. Mais ba msusu bazali o baza ba patriote o tozako benga bango bazali baza hostile na gouvernement té o tozako mona bango pe bazali s'adhérer à un programme, wana, pardon, il y a PDDRCS, où ils ont un programme, il y a désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation.
Maître Philemon Ndambi Wandambi, moi, politique na FDC à Pameli, mpe Mambi Maye, Makoyi Banza Komba Yabasuda. Toyoka Maître Philemon Ndambi Wandambi.
Koma bango bazomi benga bazalendo alors que bazana makokite makasi ata mokote ya ko sécuriser population ya ko benga na munguna. C'est pourquoi to féliciter armée na biso to encourager yepe a beta ba mai wana parce que bazana makokite bazape na makasi te ya ko benga na munguna. Soki vraiment ba mai yango balobi ke baza vraiment ba patriote ba benga na munguna ou bien ba mi rentre chef de l'état bengi bango na ndenge yako tika minduki na ndenge yako tika bateni na bango bazonga ba civil parce que le chef de l'état demande à ceux-là tout le groupe armé bazonga na PDDRCS pouete baza la considérer comme des civils ba zongi sa minduki kinyoso ke ko continue ko déranger population pamba
itando mingi na munyile ya ekolo Congo démocratique, lelo ezali na ba maboko ma bazalendo baye bazali kolapa ete bazali kobundila mboka. Erikas Mwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matone mingi Erikas Mwisi uto Beni. Bitumba bikasi kati na kabila mibale na mboka moko na etando ya Kabambare na etuka ya Manyema. Sango yango epesameli biso na Jeremy Kuima.
Kumu amboka alingite batanga kombo na ye mpona bobangi ye alobi ezali bongo bitumba kati ya maimai mandevu na moninga wa ye wakala kabala na groupement ya nonda territoire ya Kabambare.
Anza vita ilikuwa le premier ne balikuwa isha kamata
tina ezali ete mwana mboka kabala batuna kiete tango ya boyoka ni kati ya sosiete ya sika ya botimo limabanga ya talo oyo bauti kutia manzaka na bayi sosiete civile pe bakambi ya mboka salamabila na air de sante ya kasese groupement ya baganaidi banso bazwami na zamba eleki mikolo mitano bazali bongo victime ya kowe na Kavima wapi epai bakonzi babale bazali kolandana na kitekia na territoire ya Kasongo mpeka Bambare bandako ya bato bazwami na zamba ezali bongo koto isato bana mpe bazali kokende lisusu obite elote mokolo mwa mosala minei na centre ya Wamaza na ngonga ya zomi ya Tongo bamona ki groupe ya basoda ya Kabala yango ezalaki ntina ya Bokanginzela kati ya territoire ya Kasongo mpeka Kabambare. Zela monene route nationale numero 5 ya Bokei oyetuka ya Sud Kivu ekatana ki na kondongwana iye. Baebanso basengela ki kosala mobembo baebi kovanda boebi te mokolonini makambo mana makosila. Pamba bagrupe iye kibale ezali kotia makasi poba koba na bitumba.
Kuna ramforce kila kote kukeba endele atujue itaisha siku gani.
Totuna kipe moko wa baeba kota la kamakoki mabato na etuka ya Maniema pona koyeba soki bitumba bina bisilisi kobuma motango nini ya bato mpe koyeba soki biloko bisusu bibebaki apesaki eyano eyi.
Si le sentiment y a des motards.
Batu ba esambo bakufi. Ezalaki bongo bakumbi tukutuku misato. Basi babale mpe babali babale na kati wana pasteur moko ya mboka Kibenga Kilalahori. Mpe batumbi mboka Kilalahori. Bitumba ebandaki na mboka Pene Mwimba na groupement ya Nonda na kati ya groupe ya Basimba Manduki ya Kabala pe Mandevu na secteur ya Bangubangu Lulindi na teritoria ya Kabambare, bandae bandeli ya Sanza eye. Batambu isi tukutuku baike bazuami na makasi na bouti mboka Kongolo. Bai mboka ya Pene Mwimba Kiku, Kalufanya, Mavya Kuku na ba lokalite Mosusu, Baso Bakimi, Ozamba, Po na Komi Batela. Uto Engumba Uvira, Jeremi Kuhima, Po na Loraka Amerika, VOA Lingala.
Etando ya masano, basango ya masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
Tepe Mazembe eyebisika ba ekipi ekobeta na yango na fase ya groupe ya Ligue des Champions ya Afrika. Makasi ma Mazembe makozala nini liboso ya bekipi misusu. Na Fekoji Federation ya lisano ya judo maponami mako salima omokolo mwayambo ya sanza ya zumina moko eko ya bongo nini eko salima toko landa yango na bulaina sango ya mo na itandu ya masano na biso losako pebo yibu la muna sango na itandu ya masano ya nilo. Tupisa Mazembe yebisika ekipi bekipi nini kubeta na yangu na faza ya groupe na championnat ya Ligue ya Afrika. Makasi ma Mazembe makozala nini libosuli ya ba ekipi yangu tulanda sango yangu na Valdo Yamba.
Mazembe ya Congo Demokratiki ezwami na groupe A sima ya tirage au sort ya Ligue des Champions ya CAF elongo na Mamelodi ya Afrique du Sud, Pyramide ya Egypte pe Mwadibu ya Mauritanie. Groupe eye emonani petete pona ekipi ya Congo Demokratiki oyo emilengeli pona kolonga elobi Héritier Yindula mokambi ya communication ya Mazembe.
La équipe union se faut qu'on respecte dans groupe ngoza makata ta Samba on bata Pyramide bata Mwadibu bango pe pa ina bango ba moni ke Mazembe ve ekipi en makati pe ekipi munene bango pe va respecter dit. Dit que le mito longa ou Ligue des Champions, il faut respecter bango plutôt longa bango pour la tour de la champion.
Na kondongwana ya groupe eye, ma melodi nde e monani lokola ekipi ya makasi eye Mazembe, e singeli ko wele la na ye e sika ya liboso, e lebo mpandi sango monsenjo.
Groupe vraiment ezan facilite, ezan lokola compétition pena e rozana na ba obstacle mwa mingi. Après epopée ya Mazembe ya 2009-2015, le lo yon a Afrique noire, soli to kongo lo ba bongo, ezala ga bongo ma melodi sandown. E Mazembe o azan luka a se revêtir na image na yakala na komune yakala il faut peut-être ko bunda pona supremacy ya trône wana
kasi pona Héritier Yindula équipe ya monene etope ya moke ezali lisusu te na ngambo na ye Mazembe emilengeli na lolenge elongo bani
koloza équipe bonimo beta bien otalié bosali plan ndi na jeu pour bolongi mbule uti koneka waka kimeki ko eliminer Mamelodi Sundowns e pana yi awa eza mi colonie balé Orlando Pirates auti kolonga Mamelodi Sundowns na kupi ya pana bango ta ninga to lobaka bali équipe en mouquet zaté. Donc, on le balélo, tout ça dans le Mwadibu, tout ça dans le Sundown, et bon, on y groupe en gros, Mwadibu, la Sissi, Moutaliboso.
Pona yango, ba Kambia Mazembe, ba Bandaki, mo Sala Eina, Utakala, Natina, na Kozongi sa Mazembe, na Esika, na Eina, Afrika.
Ah oui, ça lui fait 3 mois, tu connais qu'on nous a coach la mine diable. Pona Rolabino, président a dit son Moïse Katumbi, a dit ma plan à ba collaborateur nae, ya ba Zongi sa Mazembe, Oyo, Mazembe, Oyo Kaka. Oyo, bande, on a dit ça Amérique, bande, on a dit Europe, Oyo Kaka, ou Mazembe. Et pona ton Zonga Nicolo, ba sa qui c'est vrai que il faut que ça la musala et là c'est que ma camarade que nous quand on a monoroté nous autres là on va venir en français travail de fond il y a un monde de lingui et ça les habits et ça les équipes n'a dit qu'on équipe n'a dit sur le matin boule à haut et au préparé équipe n'a dit sur la précision mingi côté recrutement le dit tu que le cas défenseur tu que le cas milieu terrain tu que le cas attaquant on a tout le monde côté on tu vois tu sais tu que côté terrain tu que préparer match après match
na yango et singuli sikawa na Mazembe kotia musani moko na moko na isika na ye na lolenge ye alingi Bangi et lobby Mons Monsenjo.
Maintenant, c'est comme une étape qui a coupé sa joueur esprit. Au PS, c'est comme joueur ADN, il y a histoire, il y a poids, il y a Mazembe. Il y a un joueur qui a la natalité, mais il y a un joueur qui a été en train de se faire. Il y a un joueur qui a représenté maillot, il y a Mazembe. Et ça, c'est. Nous ça là il faut que vous zongiez ça bah après que oh ils ont Mazembe ils ont une histoire Mazembe ils ont un poids à héritage mon aîné
on a commencé Mazembe Kolonga na Ligue des Champions à CAF et Sengeli Bongo kuzonga na Mobu 2015.
Na judo federation ya lisano ya judo kuzala bongo na maponami na sanza ekoya pona kusuki sabu wila ni bozalaka na katito landa sangwango na Valdo Yamba.
Fédération ya Kambaka mambi matali jido na Congo démocratique yi ezali komilengele pona maponomi ya bakambi na ye kasi maponomi ena esengeli ko salema na bokambami ya comité olympique ya Congo démocratique ndingisa ezali bongo ya Fédération internationale ya jido elobi Alain Batachile mokambi to pe secrétaire général ya comité olympique ya Congo démocratique.
Fédération internationale ya judo et pesi comité olympique congolais ndingisa ya kokamba o balobi na lopoto processus électoral pour Bouwelani et Oumeli Mingi na judo congolais le komina tango ya kotia kimia et zonga na judo
na mayematali mikanda tope ba statut manso masi ma salemi pona ma ponomie salema na lolenge elongobani elobi Nicolas Lianza mokambi ya coordination ya fédération ya judo ya Congo démocratique
eloka motuya ezali ke ba election ko salema le 1er novembre ba statut ezala ki deja adopté, voté et mokolo judo na mokili yo babenga ka fédération internationale asila ki kondima manso o esalema ki na assemblée générale nde yango biso nyonso toza kozela o bébé élection
kasi na ngambo na ye comité olympique ya Congo démocratique ami pesi ndingisa ya kosangisa ba masanga nyonso ya judo pe kokenda na bango na maponomi na kimia
na yango tolobaki mot d'ordre ezali unité pe inclusivité donc inclusivité et lobby bomoko to bengisa bana nyonso to ya judo to solo la d'abord groupe par groupe sima to ti bango nyonso to ensemble
comme mabato banso na maponomi et kozala na mwa kokoso et lobby Nicolas Lianza poete sima ya bambeba mikanda to pe ba statut ya fédération ya judo ya Congo démocratique et tia bato monsieur sou libanda
inclusivité kina limboli malamu ngi koloba kusangisa ko koti sa bato nyonso na bwanya ya mokili tebi ke bato nyonso bakoti bakokota lolate bato nyonso pe bakokota lifelote ekozala pasi kozwa bato nyonso na nzela moko biso tosikaka kobengana moto te bato bami bengana
esengeli bongo koyeba ete bayeba kokamba federation ya judo ya Congo démocratique kino na maponomi batiamaki na mokambi ya sport ya kala kaka mpona koluka kimia mpe botombwami ya judo ya Congo démocratique.
Yangonde sukisi etando ya masano ya lelo topesi matondo mingi na bino baso bolanda kibiso pe matondo mingi na Valdo Yamba Yamba. Yangonde mibiso na suka ya sango ya mokile lelo kasi na sango ya suka to uti kozua kakasika eye. Po etali bitumba katina Israel na Hamas. Hamas ekebisi kubanda kubuma bayi Israel penina nkama moko na ndambo eye kangi uto bitumba bizali kongala na Gaza. Hamas elobi pe ekokota na kati ya Israel pe ekosala bitumba kuna soki Israel etindi basoda bayango kati na etando ya Gaza. Sango yende soki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya na sango ya mokili ya lelo ezalaki ete Efraim Bisimwa mobandi pe mokambi ya eyamba ya bawazalendo akatelemi etumbu ya liwa po na bobumi bwa bato koleka tukumi tano na basodwa mokolo mwa tukumi satu ya sanze ya mwambe na milulu bailingomba balingaki kosala na Goma na Nokivu bakambi basusu balingomba ya bawazalendo ya losambo bapesa minde mibu zomi balandi basusu bapesa mibu tukumi bali pe basusu batikami tolobela ki pe ete bato mingi bapesi maloba na bango pe makanisi na bango ya ndenge na ndenge sima na bobimi na ba réseaux sociaux ya général John Ndumbi mokambi ya kala ya mampinga maekolo Congo démocratique pe ya pulusu kokebisa ete soki maponami masala malamu te bokonzi bwa ekolo bokoki kokweisama tokindaki pe na manyema esika bakabila mibale bazali kuwilela pe kobunda uto sanze ebandaki na mboka Kabambare. To pesi bino banso matondo mingi po bolandaki biso na sango ya mokili ya lelo. Boko bakolanda sango na lokota la Lingala na VOA Lingala. Sango esusu nde bozwi yango pe na site internet na biso www.voalingala.com pe na réseaux sociaux na biso VOA Lingala. To pesi matondo mingi na Zainab na Firmin Koyaweda baye basunga kibiso onze la ya masini ngai kobuna ngai Edi Isango.